Ovo je Radio 27, zajednički jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Dobro vam jutro, dragi slušaoci.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Nedjelja je 14. mart 2021. I naša nedjeljna jutra su, otkako je zavladala pandemija COVID-19, drugačija. Morali smo promijeniti navike i običaje, prije svega u druženju s dragim ljudima i u bliskim susretima. Nedostaje nam mnogo toga, a predugo traje i čekamo da prođe. A znate li da je čuveni Meša Selimović zapisao kako je život u stvari čekanje? Čekamo vrijeme da prođe, a zapravo bi ga trebalo zaustaviti ili barem usporiti. U to ime pozdravna melodija za vaše što bolje raspoloženje.
This is a man's world. This is a man's world. But it won't mean nothing, nothing without a woman or a girl. You see, man made the car to take us over the road, and man made the train to carry the heavy load. Man made electrolyte to take us out of the dark. Man made the bowl for the water, like Noah made the ark. This is a man's, a man's world. About the little bitty baby girls and the baby boys. See, man makes them happy, 'cause man made them toys. And after man make everything, everything he can, you know the man makes money to buy from other men. This is a man's, a man's world. Ooh. But it won't mean nothing, not one little thing, no, without a woman or a girl, no, without a woman or a girl, no. Man needs a woman, he's got to have a woman. To have a woman, man makes everything he can, but you see, a woman makes a better man. A woman makes a better man. This is a man's, a man's world. This is a man's world.
Radio 27. Probudite se s nama.
Naš gost u ovom programu je poznati glumac i direktor Narodnog pozorišta u Sarajevu, Izudin Bajrović. Gospodine Bajroviću, na koji način Narodno pozorište ostvaruje svoju misiju u vrijeme pandemije? Koliko ste predstava odigrali, a koliko ste ih morali otkazati?
Pa mi se trudimo da održimo kontakt sa našom publikom, trudimo se da budemo prisutni i aktivni onoliko koliko nam uslovi dozvoljavaju, i epidemiološki, ali u nekim slučajima i financijski. Što se tiče odigranih ili otkazanih predstava, možemo da govorimo o premijernima i o repriznim. U toku, znači, prošle godine, ovih prvih par mjeseci ove godine, mi smo uglavnom uspjeli da realizujemo premijerni repertoar koji smo bili planirali u segmentu drama, dok smo, nažalost, u segmentu balet i opera morali otkazati sve planirane premijere, jer su preriskantne, podrazumijevaju previše učesnika na sceni. Morali smo se lišiti ta dva segmenta premijernog repertoara, s tim na neki način oni su ostali prisutni kroz neka koncertna izvođenja. A što se drame tiče, dakle, uspjeli smo realizirati sve što smo bili planirali u toku prošle i početkom ove godine. 27.2. smo imali posljednju premijeru i prvu ovogodišnju jubilarnu godini. To je bila premijera, to nikad nigdje nije bilo, po romanu Istorija bolesti Tvrtka Kulenovića. A što se repriznog repertoara tičnog, redovnog, mjesečnog, pa ide sa poteškoće. Morali smo reducirati broj predstava, kao što je reducirani broj gledalaca u sali. Pa puta smo morali otkazati, to je bilo u novembru prošle godine kada je bio onaj žestoki val pandemije. Evo, to nam se ponavlja i sada u ovom mjesecu, tako da smo trenutno obustili aktivnosti. U januaru smo morali otkazati veliki dio naših predstava repriznih, tada to nije bilo zbog epidemiološke situacije, već zbog administrativnih problema, odnosno nismo imali saglasnost vlade da sklopimo ugovore sa našim spoljnim saradnicima. Tako da, dakle, miješaju se problemi, ima ih raznih priroda, od onih administrativnih pa do ovih epidemioloških. Dakle, igra se manje i rjeđe nego što smo navikli, a s druge strane, to na neki način svako od naših izvedi gotovo pa praznikom. To se osjeti i po atmosferi u gledalištu, to se osjeti i po atmosferi među izvođačima, izvođačicama, a shvatili smo koliko se stvari ne mogu podrazumijevati i koliko može ono što nam se svakodnevno čini u običnim postati u stvari vrlo dragocjeno.
Kako u ovim posebnim uslovima sačuvati neposrednu vezu s ljubiteljima pozorišne umjetnosti?
Pozorište čini najmanje jedan gledalac i jedan glumac. To je neophodno da bi pozorište postojalo. Pozorišta nema bez glumca i pozorišta nema bez gledalca. Pozorište bez gledalca nema smisla, to je kao škola bez đaka. Mi jesmo u situaciji da, dakle, u našoj sali, koja je inače ima oko 450, par ništa manje sjedišta, možemo sada da primimo, ugostimo 70 gledalaca maksimalno. I to je ono po čemu se vodimo. I znači, naše premijera, koja je obično bude praznik, bude 450 ljudi, moramo vratiti veliki broj zainteresovanih, jer jednostavno ne možemo da ih smjestimo, nemamo dovoljno ulaznica. Tada se odigrala pred 70 ljudi i bilo je sjajno, ne znam kako to zvuči sada paradoksalno, ali zaista bilo sjajno. Gledaoci u toku predstave uobičajeno vade telefone, provjeravaju poruke, mailove i tako dalje. To je bilo prije pandemije. Sada, kada i gledalacima nije više pozorište, ono nešto što je svakodnevno dostupno, jednostavno, primijetio sam da u toku te predstave niko nije izvodio telefon iz džepa. Nijedan put ja sjedio sam na balkonu i nisam vidio da je jedan put zasvijetlio za dva sata ničiji telefon. Dakle, svi smo se poželjeli jedni drugih, poželjeli smo se pozorišta, glumci se poželjeli publike, publika se poželjela glumaca, igrača, balerina, baletana, pjevača operskih, pjevačica. I nekako svima nam je teško što je ovako kako jeste. Svi se nadamo da ćemo što prije moći početi raditi normalno, ali nažalost nije danas.
Koliko vama kao glumcu nedostaje kontakt s publikom?
Prije ovih 70, koliko nam je sada ograničenje je bilo 30 gledalaca. I prva predstava koju sam ja igrao po tom režimu je bila predstava Kraljir. Kada sam stao na scenu, ugledao gotovo praznu salu, znači 30 ljudi raštrkanih po našoj velikoj dvorani. Kad sam čuo svoj glas kako odjekuje u toj praznoj dvorani, bilo mi je vrlo, vrlo neobično. Jednostavno, bilo je teško uopšte održati koncentraciju da bi se predstava održala. To je bio taj prvi šok. Već posljednje vrijeme kada igram predstave, sad je do duše 70, ali to je mali broj za našu salu. Sada mi meni tih 70 izgleda kao da ih je 400. Kao da je sala prepuna. I publika koju isto u početku bilo neobično sjediti sami u sali, pa onda puno sjedišta praznih, pa tek tamo neko. Sada je publika se navikla na tu novu situaciju i publika zaista sjajno reaguje. Sjajni aplauz i sjajne reakcije u toku predstave. Jednostavno pristajemo, valjda kao i u svemu, i u pozorištu pristajemo na nove uslove, oni nam postaju normalni, oni nam postaju jednostavno ono što je naš život. I sad više nije pitanje kad ćemo se rasti, odnosno kad će biti kao što je nekada bilo, sad se u stvari pitamo da li će ikad to više biti tako. Ili ovo sad nešto što ćemo mi morati da živimo u budući.
Ovo je jubilarna godina za pozorište jer se navršava stoljeće od zvaničnog početka rada Narodnog pozorišta. Kako ste planirali obilježiti jubilej s obzirom na epidemiološku situaciju?
Naravno da nas je situacija poremetila u mnogom. Sve će biti mnogo manje svečano nego što smo mi zamišljali, željeli, u čemu sam ja sanjao. Nama je čitava ova godina jubilarna i već ovoga, to sam rekao u odgovoru na vaše prvo pitanje u premijeru koju smo imali 27. februara, to je bila naša prva premijera kojom već počinjemo obilježavati jubilej našeg pozorišta. Sam rođendan pozorišta je 21. oktobar i tada smo planirali napraviti premijeru predstave Protekcija Branislava Nušića, kojom je Narodno pozorište Sarajevo i počelo svoj rad 1921. godine, pa tako da na neki način zaokružimo taj jedan vijek tom Nušićevom komedijom. Nušić kao jedan od direktora, prvih direktora Narodnog pozorišta, isto tako je značajan za naše pozorište, svim što je značajan kao ogroman dramski pisac. Naravno, među vremenu ćemo raditi prije 21. oktobra. Mi smo planirali uskoro krenuti u rad na novoj predstavi balet. To je posle dugo vremena, jel, koliko nas je ova epidemija tako očila. Biće neki pokušaj da napravimo pravu baletsku predstavu koja će podrazumijevati onoliko koliko je to moguće pridržavanje ovih mjera. Nakon toga ćemo planirali raditi Cara Edipa, Sofokla, antičku tragediju. Osim što je jeste izvor pozorišta i nešto što je početak svega, jedan od početaka, govori o nekom vremenu kuge, evo u kojem mi sada otprilike živimo, jedne pandemije koja se strašno ugrožava, onda rekao sam da imamo najbute protekcije. I za kraj godine smo planirali zaista veliki projekat, Dervić i sport proizvedba, ukoliko se steknu uslovi da do decembra mi možemo skupiti stotinjak ljudi koliko operna predstava podrazumijeva na sceni, jer što je zaista veliki broj, ali eto, nadajmo se da će do kraja ove godine se stvari nekako normalizovati, da će nam omogućiti situacija da radimo. Pripremamo monografiju koja će biti izdata povodom 100-godišnjice našeg pozorišta. Planiramo veliki broj gala večeri, koncerta sa gostima, ukoliko budemo mogli, sa značajnim gostima, ukoliko budemo, opet kažem, mogli financijski ja podnijeti, ukoliko nam epidemiološka situacija to dozvoli. Planovi postoje, naša želja da ih realizujemo, a objektivne okolnosti kakve će biti, to zaista niko ne može znati u ovom trenutku.
Kako ste zadovoljni saradnjom s pozorišnim kućama u regiji, odnosno s njihovim rediteljima, glumcima i drugim pozorišnim djelatnicima?
Sada su praktično putovanja gotovo potpuno nemogućena i to je ono što nas u ovom trenutku sve skupa koči i čitav ovaj region. Sve do početka pandemije nismo odlazili na gostovanja, nama su dolazila druga pozorišta. Dešavali su festivali na koje je naše pozorište išlo, festivali ovdje na koja su dolazili druga pozorišta i sve je to bilo nešto što je normalno i sad vidimo kako je to što nam sad izgledalo normalno, stvari je postalo gotovo pa nemoguće. Veliki broj pozorišnih kuća je sada zatvoren u regionu, neki jedva rade, neki kako mi trudimo se, pravimo taj veleslalom između ovih valova, jer pandemije koje nas zapljuskuju svako malo, malo radimo, malo ne radimo, trudimo se da radimo. U svakom slučaju, ako govorimo o normalnim uslovima, saradnja je, naravno, može uvijek biti bolja i intenzivnija, ali je dobra, ona postoji, to je najbitnije da ne postoji, da kultura nije podijeljena u tom smislu, da ona zaista granice ne poznaje ni što se tiče pozorišnih kuća, ali ni autora koji djeluju kod nas. Je djelovao veliki broj gostiju od Slovenije, Hrvatske, Srbije, Makedonije, ne znam, Crne Gore. Mi smo gostovali na drugim stranama, naši umjetnici koji sarađuju sa svim tim regionalnim pozorištima. Ako bi opet bila situacija normalna, onda biste pretpostavljam to još možda više razvilo ili bi bar ostalo u tom, na tom nivou na kom je bilo. Ali ovo sad, mislim, sad je već, ne može se bez PCR testa putovati, ne može se negdje nikako putovati. Veliki broj pozorišta je zatvoreno u ovom trenutku. Tako da je to sada nešto čemu svi robujemo i cijenu čega svi plaćamo.
Ovo je zaista posebno vrijeme za umjetnike. Kako reaguju članovi Narodnog pozorišta Sarajevo? Da li vas zovu, da li pitaju kada će normalno početi raditi? Kako se zapravo osjećaju?
Znači, 27. smo imali premijeru, održali smo je, srećom uspjeli smo je održati. Niko nije bio zaražen, svi su ostali učesnici zdravo. Zbog čega sam zaista jako sretan. Trećeg smo trebali imati probu, da, to je u ovom trenutku najvažnije. Trećeg smo trebali Marta imati reprizu, već smo nju morali otkazati zbog pogoršane situacije, a 3 dana nakon toga trebalo da bude, povodom 8. marta, u stvari trebalo da bude koncert baletni. Ja jednostavno sam bio prisiljen da otkažem i reakcija naših umjetnika iz balete bila da su zaista, zaista nesretni zbog toga. Meni je bilo žao što je to, što se moralo desiti, ali takva je procjena bila da je najbolje u tom trenutku zaustaviti aktivnosti. Hoću da kažem da su umjetnici jako pogođeni ovim što oni nemaju priliku da rade ono što žele da rade, ono što jedino, što najbolje rade, ono što znaju da rade, što se na neki način u jednom trenutku osjećaju možda i malo nekorisnim, malo suvišnim. Manji je problem sa glumicama, glumcima, jer su oni još ipak najaktivniji, pošto drama je nekako najjednostavnije izvesti. Balet su mnogo kompleksni, komplikovani i velika želja kod umjetnika je da rade. To je zaista otkrivam i uviđam i možda se u stvari tek ljudi shvatili šta znači kada je nemoguće raditi, da se i to nešto ne podrazumijeva. Da nije pitanje da li hoću, da li neću, nego da li uopšte mogu, da li je izvodljivo. Tako da ljudi nestrpljivo očekuju kada će se opet vratiti svojim normalnim aktivnostima, ali evo, svi skupa se moramo strpiti, ja se nadam. Ne tako dugo radamo se svi tim vakcinama. Nadamo se da će i nas izvođače staviti u neke, a ne mora baš najprioritetnije, ali neke grupe koje će primiti u nekom doglednom vremenu vakcine ako nikad mi dođu.
Govorio je glumac i direktor Narodnog pozorišta u Sarajevu Izudin Bajrović.
To say the first goodbye, had to love and lose 100 million times, had to get it wrong to know just what I like. Now I'm falling, you say my name like I have never heard before. I'm indecisive, but this time I know for sure. I hope I'm not the only one that feels it all.
Home. my heart.
Kako je izgledao razvoj Brčkog od prvog spominjanja 1548. do 1992. godine opisano je u monografiji Brčko u Bosni, Bosni i Hercegovini. Monografiju je priredio novinar i publicista iz Brčkog Muhamed Mujkić. U knjizi je uvršteno 46 tekstova čiji se autori bave prošlošću Brčkog, Bosanske Posavine i Bosne i Hercegovine. Pomenuto je oko 1000 imena uz 30 skica za portrete uglednih Brčaka. To je izjavio urednik monografije Muhamed Mujkić, s kojim je razgovarao Arnes Grbešić.
U monografiji Brčko u Bosni, Bosni i Hercegovini predstavljen je razvoj ovog grada od 1548. godine, kada se spominje prvi put, pa do 1992. Njen priređiva jedan od autora, novinar i publicista Muhamed Mujkić, kaže za naš radio da su na 400 stranica predstavljene brojne ličnosti koje su ostavile neizbrisive tragove u Brčkom. Među njima je i, kako ga opisuje Mujkić, najpoznatiji brčanski trgovac svih vremena, Alijaga Kučukalić.
Koji je do svjetskih razmjera razvio trgovinu šljivom, po kome je Brčko bilo poznato i u nekoj godini, 1910. A mislim, izvezlo je 3200 vagona svježe i suhe šljive. Najviše u evropske zemlje, a stigao je čak i u Sjedinjene Američke Države da izveze jednu količinu. To ni jedan grad u svijetu nije imao takav izvoz tog voća. A onda imamo istaknuti privrednika koji su od radionica napravili gigante brčanske, kao što je jedina fabrika akumulatora Tesla, kao što je jedina fabrika jestivog ulja u Brčkom i tako dalje.
Spomenuti najveći trgovac nije porijeklom bio iz Brčkog, nego iz susjedne Srbije.
Svoje bogatstvo je ostavio gradu Brčkom, kroz ne mogu nabrojati. Ima sigurno 30 tih vakufa što je on ostavio. On je izgradio recimo prvu Ruždiju, koja je bila prva vjerska škola, pa onda je bila prva osnovna škola. Izgradio je Čačak madresu, jer on je porijeklom iz Čačka, pa kad su oni progoni bili, on je došao krajem 19. stoljeća, u drugoj polovini 19. stoljeća. I on se počeo baviti trgovinom, tako dalje, i izrastao u giganta trgovačkog.
U monografiji su objavljeni tekstovi 46 autora. A zašto je nazvana Brčko u Bosni, Bosni i Hercegovini, objašnjava Muhamed Mujkić.
Zato što je Bosna nosila ime Bosna 600-700 godina, a od Berlinskog kongresa se nosi naziv Bosna i Hercegovina. Brčko je rođeno u Bosni, ali živi i dalje do 92. u Bosni i Hercegovini, kao narodnoj pa i socijalističkoj republici Bosni i Hercegovini, a poslije rata državi Bosni i Hercegovini.
Mujkić dodaje da Brčko do sada nije imalo monografiju u kojoj je opisan razvoj grada od njegovog prvog spominjanja u historijskim izvorima pa do posljednje decenije 20. vijeka. Nekoliko pokušaja da ovakvo izdanje bude priređeno ranije nije naišlo na razumijevanje nadležnih u vladi Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. Dogodilo se to ipak zahvaljujući stanovnicima grada na Savi.
Grupa Brčaka koja već decenijama pokušava da i Brčko kao i mnogobrojni gradovi dobije i napiše i objavi svoju monografiju Brčko u Bosni i Bosni i Hercegovini, pokrenula je aktivnost da građani to urade svojim sredstvima kao donatori, pretplatnici i vlasnici.
U monografiji se ne spominje rat u Brčkom, odnosno Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine, zbog nepostojanja historijske distance od 50 godina, kaže Mujkić i dodaje.
Ja sam u prilogu, da ljudi znaju da Brčko postoji nakon 1992. godine, putem donatora napravio donatorske tekstove gdje sam predstavio Brčko distrikt Bosni i Hercegovine, ali je to prilog monografiji odvojen od ovoga glavnoga teksta.
Novinar i publicista Muhamed Mujkić u tom dijelu navodi da je veoma značajno što je cijela teritorija predratne opštine Brčko u sastavu današnjeg distrikta.
Da je samo grad, opet Brčko pustilo po nacionalnoj osnovi, opština. Ako ne može, konačna odluka to zabranjuje. Bilo kako podjelu po nacionalnoj osnovi, ali predno što je čitava općina, znači grad još 56 ili 58 sela i Brčko je možda jedino mjesto koje ima i sada po popisu iz 2013. predratnu strukturu stanovništva. Znači ovdje se desio povratak u pravom smislu riječi.
Za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Everything is a joke. Sister, down to the north.
Ooh, ooh, yeah.
It's real.
Never define.
Do you have any doubt?
Ooh,
this is what we're talking about. Nothing.
Under the pressure, yeah, under the pressure, under the pressure.
tight, your push up and take away now. We cheat and take a car, we all under pressure, my friend. Sometimes when I feel it, that right on. Whoa. I hurt your heart, you know, but do not make it stress, cause it I feel be better, not feel living at the ghetto, feel be under the pressure, my friend.
I'm we born in a struggle, isolated in a bubble. One now for the rich, yet another for the poor. God bless and please help us, we can't take no more. We're feeling the pressure, we are down to the core. Oh, money for the young, when them send it offshore. And every nation come here, get rich and we stay poor. Them show you $20, we'll go through the back door. Tell them, so we can't take no more.
Under the pressure, yeah, under the pressure. If your push up and take away now, we cheat and take a car, we all under pressure, my friend. Sometimes when you feel it, you cry down.
Worldwide.
I hurt your heart, you know, but you no make it stress, cause it I feel be better, not be living at the ghetto, feel be under the pressure, my friend.
It's real.
Yeah. Lord have mercy, this can't get no worse, I feel call it a curse on me, heart it a hurt me, call it stress me, because from the birth of the first me, I feel like the father deserts me, but all when the pressure erupts, me never give up, no, 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 me never give in, I'm here, send up a prayer, feeling better living, I can't fall, so I better be sick, and so under the pressure, yeah, under the pressure, if your push up and take away now, we cheat and take a car, we all under pressure, my friend, sometimes when you feel it, you cry down. I hurt your heart, you know, but do not make it stress, cause it I feel be better, not be living at the ghetto, feel be under the pressure, my friend. It's serious, a lot of times I find it serious. Life is a little mysterious. Half we put and we can't even steer it up, oh no. I can't wait for morning come. Oh gosh, the night too long. Oh gosh, the fight too long. Yeah, under the pressure, if your push up and take away now, we cheat and take a car, we all under pressure, my friend. Sometimes when you feel it, you cry down. I hurt your heart, you know, but you do not make it stress, cause it I feel be better, not be living at the ghetto, feel
it's
under
real.
The pressure, my friend.
Yes, the pressure is real and the world I feel, yet we now give up. Overflowing up with cup and the system corrupt. You go hard, summer work and it's still not enough. Oh no, lock down the world, no nobody now walk. I no food in the house while the bills pile up. When you listen politician, you say wait a second. Do they feel the same as you and I do?
Under the pressure, yeah, under the pressure, under the pressure. It's your push up and take away now. We cheat and take a car, we all under pressure, my friend. Sometimes when you feel it, you cry down. I hurt your heart, you know, but you don't make it stress, cause it I feel be better, not be living at the ghetto, feel be under the pressure, my friend.
U narednim minutama donosimo novosti iz oblasti medicine, nauke, tehnike. Kao i obično, nedjeljom ujutro, to je rubrika koju priprema Rinko Golubović.
NASA-in rover Perseverance, istrajnost, prvi put se kretao na površini Marsa, a robot od jedne tone prešao je kratku udaljenost te se okrenuo u krug. Već su prošle dvije nedelje od kako je rover stigao na Mars, a plan američke agencije NASA je da Perseverance u roku od dvije godine pređe udaljenost od 15 km. Ključni cilj misije na Marsu su astrobiološka istraživanja koje uključuju potragu za znakovima drevnog mikrobnog života. U narednom periodu misije koje NASA trenutno razmatra u saradnji sa Evropskom svemirskom agencijom trebala bi na Mars poslati svemirske letjelice koje bi uzorke, što će ih prikupiti Perseverance, vratile na Zemlju radi podrobne analize. Nakon nedavnog uspjeha koji predstavlja dolazak do Marsa, kineska svemirska agencija najavila je novi ambiciozni cilj, 11 misija i slanje astronauta u svemir u naredne dvije godine. Lang Li Wei, prvi kineski astronaut, najavljuje gusti raspored letova u svemir planovima za brzu izgradnju nove kineske orbitalne stanice. Nadolazeće misije podrazumijevaju lansiranje glavnog modula svemirske stanice u orbitu, laboratorij za eksperimente, letjelica s posadom, te potom 12 astronauta stižu nešto kasnije. Cilj Pekinga je da do 2022. predstavi svoju prvu stalnu svemirsku stanicu. Yang je ohrabrio mlade Kineze da se pridruže kineskom svemirskom programu koji se ubrzano širi. U program treninga astronauta ušlo je 17 muškaraca i jedna žena. Grupa fizičara iz Njujorka predstavila je prvi warp pogon kroz zakriveni prostor, vrijeme brži od svjetlosti koji je zaista moguć i koji ne krši poznate zakone fizike. Ideja o warp pogonu, koji nas vodi kroz nepregledna prostranstva svemira brže od brzine svjetlosti, već dugo fascinira naučnike, ali i ljubitelje naučne fantastike. Prvi prijedlog za fizički warp pogon zasnovan je na konceptu osmišljenom još 90-ih i kažu da ne bi trebalo da krši ni jedan zakon fizike. Zakoni fizike kažu da brzina nekog tijela ne može biti jednaka ili veća od brzine svjetlosti, ali ne kažu da se sam prostor vrijeme ne može kretati ili širiti brže od svjetlosti. Svemir može da se širi brže od svjetlosti. Drugim riječima, teorijski je moguće iskriviti prostor vrijeme i u njemu stvoriti mjehur koji će se kretati brzinom većom od brzine svjetlosti, dok će letjelica u njemu mirovati. Kompanija SpaceX traži dozvole regulatora da omogući povezivanje vozila, kamiona, brodova i aviona sa svojom satelitskom Starlink internet mrežom. SpaceX je zatražio dozvolu od Federalne komisije za komunikacije, a to je do sada najveći korak ove kompanije prema povezivanju Starlinka sa automobilskim sektorom, što predstavlja potencijalno unosnu djelatnost koja bi proširila trenutnu stacionarnu ponudu iz ruralnih domaćinstava. Putnički automobili će morati sačekati, uključujući Tesline modele, jer je trenutno terminal prevelik. Povezivanje sa Starlinkom u ovom slučaju namijenjeno je avionima, brodovima, velikim kamionima i kamperima. Novi napredni podvodni dron, koji je trenutno u fazi razvoja, omogućit će postavljanje, održavanje i inspekciju 1000 km okeanskih cjevovoda. Radi se o podvodnom dronu u obliku zmije, koji može raditi do 6 mjeseci bez potreba za izlaskom na površinu, a to značajno smanjuje troškove. Dron pod nazivom Euleme dug je 6 metara, te sadrži kamere i senzore za navigaciju pod vodom. On se može držati u stanici na dubini do 500 metara čak 6 mjeseci, a da pritome nijednom ne mora izroniti na površinu. Domet mu iznosi do 20 km sa jednim punjenjem baterije. Navršilo se 10 godina od kada je najjači izmjereni zemljotres u Japanu pogodio njegovu istočnu obalu i pokrenuo razorni tsunami koji je teško oštetio nuklearnu centralu Fukushima. Zemljotres magnitude 9 stepeni bio je toliko snažan da je pomjerio zemljinu osu. Tsunami je zahvatio glavno ostrvo Honšu i odnio više od 18.000 života, a na svom putu zbrisao je čitave gradove. Vlasti su odredile zonu u kojoj je zabranjen pristup zbog visokog nivoa radijacije, a više od 150.000 ljudi moralo je da se evakuiše iz ove oblasti. 10 godina kasnije zona i dalje postoji, a mnogi stanovnici nisu se vratili. Vlasti vjeruju da će biti potrebno do 40 godina da se završi posao čišćenja, koji je već koštao Japan bilione jena. Katastrofa u Fukushimi okarakterisana je kao događaj 7. nivoa na ljestvici Međunarodne agencije za atomsku energiju, što je maksimalan nivo i tek 2. događaj koji je ovako klasifikovan poslije tragedije u Černobilju.
This night I awoke out from dreams of tall cascading fountains of love. I'm floating like
Za četvrt stoljeća zakašnjenja grad Split će dodijeliti jednu od tri ovogodišnje nagrade za životno djelo novinaru i književniku Miljenku Smoji. Dok neki kažu kako nikad nije kasno za ovo priznanje izuzetnom čovjeku, drugi su ogorčeni jer će godišnju nagradu dobiti i veterani postrojbe vojne policije čiji su pripadnici činili ratne zločine u bazi Lora u Splitu 90-ih godina. O tome opširnije Enis Zebić.
Jedan od ovogodišnjih dobitnika nagrade grada Splita za životno djelo bit će Miljenko Smoje, novinar, književnik i autor scenarija za televizijske serije Naše malo misto i Velo misto, koje su postale dio identiteta Dalmacije i Splita. Smoje početkom 90-ih bio oštar kritičar hrvatskih vlasti, surađivao i u drugom simbolu Splita Feral Tribune, a nakon njegove smrti 95. po ocjeni mnogih istiskuje ga se iz javnog sjećanja i minoriziraju njegove zasluge za hrvatsku kulturu, Dalmaciju i grad Split. Jedan od članova komisije koji su tako odlučili je akademik, nekadašnji hrvatski ministar vanjskih poslova i s mojim kolega u Slobodnoj Dalmaciji Davorin Rudolf, koji u izjavi za naš program priznaje da je bio iznenađen kada je vidio prijedlog za Smoju, jer je vjerovao da je takvu nagradu Smoje davno dobio, ali nikada nije kasno, odlučan je Rudolf.
Došla generacija u ovoj komisiji koja želi ispraviti ta propust i greško kako god hoćete i da mu dodijeli nagradu. Zašto? Pa se prvo, Smoje je hrvatski pisac. Drugo, on je intelektualac, on je bio intelektualac, a čujte, zadaća svakog intelektualca je da bude usuprot vlasti. To je imanentno intelektualac. On je takav život i živio i imao je vječno nekakvih teškoća sa politikom.
Zbog zamjerki na pojedine scene u Našem malom mistu i Velom mistu, Smoje je bio tema i na centralnom komitetu, prisjeća se naš sugovornik. Bilo je hrabro to što je pisao, ali ja znam da je to bila njegova dužnost kao intelektualca, kaže Rudolf. A što se tiče kritika da je Smoje pogriješio 90-ih, odgovara.
Koliko ljudi u Hrvatskoj i Jugoslaviji pogriješilo u doba, recimo, kada je ta država nestajala? Možda je bilo takve greške, ja u to sad ne ulazim, ali ono što je važno, on je ostavio taj opus. I meni imponira što uvijek pisao za maloga čovjeka. Eto, zalagao se baš za male ljude.
Osim Smoji bit će dodijeljene još dvije nagrade za životno djelo, a jednu od četiri godišnje nagrade grada Splita dobit će i udruga veterana 72. bojne vojne policije. Desetak pripadnika te postrojbe osuđeno je za ratne zločine nad srpskim civilima i ratnim zarobljenicima u bazi vojne policije Lora u Splitu početkom 90-ih, kada je veći broj njih mučen i premlaćivan, a pet osobe od premlaćivanja i umrlo. Jedan od osnivača i dugogodišnji urednik Feral Tribuna, novinar Viktor Ivančić, u izjavi za naš program ne krije ogorčenje.
Sve što je Smoje radio, protivi se tome. Tako da imam osjećaj da je to sve skupa jedna stara kaša odašnjeg poricanja. Mislim da više treba Smoje onima koji dodjeljuju nagrade nego što Smoje treba nagrade. A njima treba Smoje zbog toga da bi relativizirali ulogu pripadnika 72. bojne u ratu.
On tvrdi da se o tome kakvo mišljenje gradske vlasti Splita imaju o postupcima pripadnika 72. bojne moglo vidjeti po podizanju spomenika toj postrojbi na ulazu u Loru 2016.
To je, znate, više od poricanja. To je otprilike poruka. Znamo što se u Lori dešavalo i smatramo da je to herojsko djelo. U istom paketu Smoju i 72. bojnu staviti, to mi je potpuno moralno nepodnošljivo.
Nagrade grada Splita bit će dodijeljene 7. svibnja na Dan grada. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dinarski krš Bosne i Hercegovine, na kojem je registrovano preko 4000 speleoloških objekata, među najvećim je vrijednostima ove zemlje. Estetske, biološke i kulturne vrijednosti speleoloških objekata nisu dovoljno prepoznate kao turistički potencijal, a i oni objekti koji su do rata bili uređeni, sada su prepušteni vandalima, pljačkašima i skupljačima sekundarnih sirovina. To je slučaj sa pećinom Ledenica u opštini Bosansko Grahovo. Priliku da saznamo više o ovoj pećini pruža nam naša saradnica Željka Mihaljević.
Pećina Ledenica je prije rata bila uređena i osvjetljena. Nalazi se iznad sela Resanovci, desetak kilometara udaljenog od Bosanskog Grahova. Premda je bilo nekih aktivnosti na njenoj revitalizaciji, ona je još uvijek nedostupna široj javnosti. Tragovi lomljenja i krađe nakita vidljivi su na svakom koraku, no unatoč tomu podzemni dvorac sa 9 istraženih dvorana ostavio je bez daha i znalce poput Tomislavgradskih speleologa.
A ovo bi u svakom slučaju trebalo revitalizirati, ovo je prekrasna špilja, šteta da i drugi ljudi ne posjeti, ne obilaze i vide, dožive ove prelijepe špiljske ukrase, super je lijepa iskroz.
Kazao nam je to Miro Šumanović, koji je Ledenicu već posjećivao, a u bajkovitom podzemlju njegov kolega Ivan Buntić, koji je i samozatajni pjesnik, bio je puno rječitiji.
Ja sam prvi put u ovoj špilji i stvarno sam oduševljen. Mi se bavimo špiljama, znači, i prošli smo, mislim da smo prošli puno tih objekata, ne znam, od Argentine, Makedonije, cijelog ovog područja, ali ovo je zasigurno jedna od špilja koja može stati u red onih objekata koji su zanimljivi svakome. I evo, čuo sam da nije špilja zapravo do kraja neistražena, pa ja se nadam, evo, da ću ja biti u jednoj od ekipa koja će nastaviti dalje istraživanje ove špilje. Jer izgleda mi zaista izazovno i ovako vizualno prekrasno.
Dakle, ljubav na prvi pogled.
U svakom slučaju, ja kažem, volim prirodu i uživam u svemu tome, ali sam zaista oduševljen količinom zapravo ovog špiljskog nakita i tim rezbarijama koje se stvaraju milijunima godina i sigurno su nesvakidašnje.
S nama je bio i prijeratni turistički vodič Nedjeljko, koji se sa sjetom prisjeća starih dana.
Ima 13 dvorana koje su istražene, 9 je uređeno za posjet turista bilo. Ovo danas što smo prošli i vidjeli, to više nije za posjetu turista, ovo je ovako za nas koji smo entuzijasti da prođemo. Vidjeli ste sami da staze u izuzetnom lošem stanju, pa rasite nema, sve su to vandali su učinili svoje. Dolazilo je mnogo ljudi, jer ova je pećina u bivšoj Jugoslaviji po koncentraciji nakita i ljepoti tog nakita bila prva na prvom mjestu. Ovakve koncentracije nakita i ljepote nemate nigdje naći u nijednoj uređenoj pećini bivše Jugoslavije.
Stalaktiti, stalagniti, stupovi, draperije, orgulje, sige, jezerca, ma ne znate kamo bi pogledali, a na svjetlosti baterija sve dobiva dodatnu mističnu notu. Stoga i ne čude legende koje su u narodu ispričane.
Pa to su nazivi za ove domaće mitologije. Naprimjer, preskočili smo onu prvu ulaznu dvoranu, to je po legendi naroda, tu su igralo se vilno kolo. Taj prednji dio, ona prva dvorana, u njoj se led zadržao najmanje do maja mjeseca. Pa su ljudi nosili to pri taj led za vodu.
Vjerojatno je zbog toga ova pećina i dobila svoje ime. Ako se već nađete u ovom kraju, uz Ledenicu svakako valja posjetiti Šator planinu i veliko glacijalno jezero, u narodu od milja nazvano Gorsko oko. Iz Bosanskog Grahova za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Izletu u pečenu Ledenica dodajemo još jednu vijest. Ljubuška kula uz slovenske startove ušla je u top 4 paraglajderske destinacije na Balkanu. Evo izjave Davida Šiljega iz paragliding kluba Ljubuški, koji je tako postao poznat u cijelom svijetu.
Kula Herceg Stjepana u sklopu sa našim poletištem Ljubuški kula, nazvali smo je baš po kuli, jeli, da bude dosta simbolično, je veliki mamac za sve pilote kako iz BiH, tako i šire regije iz čitavog svijeta. Znači, paraglajding je u jako velikoj ekspanziji i radi usluge i tandem letova. Sad nismo na nekoj velikoj zavidnoj razini po tome, je zato treba malo bolja organizacija i sve ostalo što uz to ide, ali trudimo se nekako inkorporirati sve te stvari da budemo što kompletniji i profesionalni. Piloti u Ljubuški dolaze, znači, iz čitave Europe, Amerike, sjeverne, južne, i najviše tako, a pretpostavljamo da će u budućnosti da ćemo pokriti cijeli svijet. Pa u BiH, znači, naš paragliding klub drži uvjerljivo prvo mjesto u preletima, drži uvjerljivo prvo mjesto po broju polijetanja sa ovog starta Ljubuški kula, koji je, mogu se usuditi reći, jako konkurentan uz slovenske starteve, možda u top 3, top 4 starta na Balkanu, ali u BiH Hrvatskoj top 1.
Protiče nedjeljno jutro uz vašeg prijatelja koji se zove Radio 27. Wikimedia Srbija, vođena podatkom da je samo 20% od ukupno 1,7 miliona biografija na digitalnoj enciklopediji Wikipedia posvećeno ženama, organizovala je maraton za pisanje ženskih biografija. O ovoj zanimljivoj temi naš kolega iz beogradske redakcije Nemanja Stevanović.
Natalija Žumić, sociološkinja i profesorka Pravnog fakulteta u Nišu, i Svetlana Slapšek, antropološkinja i književnica, samo su neke od žena koje su dobile svoju biografiju na Wikipediji tokom 8-martovskog maratona za pisanje biografija žena. Više od 20 učesnica i učesnika napisalo je preko 30 biografija žena, navodi za Radio Slobodna Evropa Ivana Mađarević, menadžerka projekata i zajednice Wikimedia Srbije.
Odziv je bio, mislim, i za sada jako dobar, tako da smo jako zadovoljni s obzirom da je kampanja vrlo specifična, ali nam je jako drago da se tu priključuju ljudi, da kažem, i žene i muškarci i ljudi različite starosne dobi iz različitih gradova iz Srbije, tako da je vrlo, vrlo lepa stvar.
Wikimedia zajednica u Švedskoj u saradnji sa tamošnjim ministarstvom spoljnih poslova prvi put je 2018. godine organizovala 8-martovski maraton kako bi prevazišla razliku u zastupljenosti žena na Wikipediji. Wiki zajednica u Srbiji je od početka uključena u ovaj maraton, ističe Ivana Mađarević. Milica Buha je već 6 godina na Wikipediji napisala je više od 30 biografija žena raznih nacionalnosti i različitih zanimanja, od glumica do naučnih radnica.
Svake godine učestvujem u maratonu, pošto sam svake godine organizuje za 8. marta, svake godine učestvujem u tom 8-martovskom maratonu i učestvujem u svim akcijama koje su vezane za žene. Zato što mislim da su slabo zastupljene zaista na Wikipediji, zato što sam žena, zato što podržavam rodnu ravnopravnost i da mi je prosto bilo prirodno da učestvujem u ovom maratonu.
Ipak Buha navodi da ne treba samo raditi na većoj zastupljenosti biografija žena, već i na člancima koji su interesantni ženama, jer statistika pokazuje da je i u posetama Wikipediji neravnopravnost velika. Zato, navodi, učestvuje u svakom projektu Wikimedije koji ima za cilj veću vidljivost žena. Ivana Pantelić, naučna saradnica sa Instituta za savremenu istoriju za Radio Slobodna Evropa, kaže da su žene prisutne u istoriji onoliko koliko su im klase dozvoljavale. Tako, navodi ona, pre 19. veka istorija pamti vladarke. 19. vek donosi borbu za ženska prava i žene i u tadašnjoj Srbiji istupaju javno, naročito one koje su okupljene u socijalističkom pokretu, objašnjava Pantelić i dodaje da kasnije u Komunističkoj partiji Jugoslavije one ravnopravno učestvuju u radu partije, iako po zakonu nisu mogle da glasaju niti da budu birane. Do velike promjene dolazi nakon Drugog svjetskog rata, kada se zakoni menjaju i žene postaju formalno ravnopravne sa muškarcima, podsjeća Pantelić.
Taj period, prvi tih 10 posleratnih godina, je formativno veoma bitan i nosi za sobom jedan najveći stepen tog, kako bih rekla, depatriarhalizujućeg potencijala. ali samo potencijal, zato što se zakonodavstvo potpuno menja i izjednačava ženu i muškarca, naročito što je ono bitno u domenu tih socijalnih prava i bračnog prava. Praksa je mnogo komplikovanija i drugačija. Ono gde nije se otišlo mnogo daleko u tim modernizatorskim emancipatorskim procesima je porodi. Porodica ostaje duboko tradicionalna, konzervativna, patrijarhalna.
Prema publikaciji Žene i muškarci u Srbiji 2020. godine, koju je nedavno izdao Republički zavod za statistiku, visoke škole i fakultete u većem broju upisuju i završavaju žene. Osim u oblastima informacijskih i komunikativnih tehnologija i inženjerstvu, veći je broj diplomiranih žena nego muškaraca. Najviše žena ima u medicinskim naukama i to skoro 60%. Iako je veći broj žena doktoriralo, one svoje mesto i dalje nemaju u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, gde je 90% muškaraca, a 10% žena su uglavnom u odeljenju jezika i književnosti i u odeljenju istorijskih nauka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović. A room full of sadness, a broken heart, I'm only me to blame for every single part. No science or religion could make this whole. But never love, to have but never hold. It's a life alone and a desperate need to be held, to be loved. So this is gonna take a bit of getting used to, but I know what's right for you. Take a bit of getting used to, but I know what's right for you. Let me go. A head full of madness, I'm nowhere safe.
I eto tako, poštovani slušalci, dođu smo do kraja, sve bježeći od početka. I vrijeme je da stavimo tačku na i, odnosno na jutarnji. Posjetite tokom dana i našu web stranicu slobodnaevropa.org, a pronađite zanimljive sadržaje i na društvenim mrežama. Ugodan dan žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović. Right for you, let me go.